Il y a qu'à faire. Intron autrou loctidiques, quand plijadur meus tro da gejan ganor, un everen neves estran, un aod veo, kelawan ker loctudi. Goudi un anves le nanabadenu, ad rugares da servichou antiker, ad a gevredi gechou, un eus bet ar bonheur da rouen lance, da virdi a friture, Alexis Argal. Deux de brau et au genom rac, trimil adud de savet ou fri, var binvindi gechou, ar mirdi. Disquez ar as plan et au sachet an dud, gan ar vues gochal, couls a mogerioù cause, et get an doare da veva an de laborat, glad ar gomun zo dei an indanteles crin. Pellar vo moen digemer an dud de stroladou, tri varnugen zo inscrivet dija, zo souez kals skolioù. Ni var se, en meus roan trugarekad, start an ol, ar deus roed an tol tom da roen lusk de raktres a bouez, pras evit loktudi a vro vigoudon an arvor. Kouls var an dachen an ekonomiez, e giz var an dachen an duristeles. Ar zizignou da zon, e vo deor profitan eus mare ar gwelioù, ar gevri de gechou hag an tikeer a genig deor, preze de genou, var ar broderez a daeul digemermad Pascal Jaouen. Mont da bourmen ar broioù pel a genig, le cercle des voyageurs, peizioù rari vo moen gwelet gant an amical laik, hag an ar strolat l'emporte-pièce, hag an teatre éphémère. Chansonniou Barbara Abrel, e vo klevet gant Lukaza. Ne vo ket dijonjet ar vugale, gant tamou peyou roari, kiniget de, gant teatre a tout âge. Brao vo dom kemer pers an abadenou a bepsert, e vo savet gant ar gevredi gechou, e zog tu di, evit an teleton, d'ar pevar a da pem a vis kerzu. A bouez braz eo chikour a medicineris, da vont var rog ezom braz eus ouzom. A pa dosta ar nedelek, a mare ar gwelioù, e konta var nor evit kemer pers an abadenou savet gant komite ar gwelioù, ar far, a kaout plijadur tout assemblez. Diga se ran sonj deor vo profou nedelek dan dud et un tamik var an oat. Gant krezen social antiker, e vo rouet bep a bakat da re a deus tapet dek a treugen vloa a meilleur. Pelloc'h ar c'hellor len war ar jounalioù pe sellet war internet, penoz e vo aozet an traoù. Gwelioù kaer dan ol, da pevarzek a vez ganver, da seiz ur noz, e grezen sevena durel, e bo ar blijadur da souetin bloavez mad deoc'h, gant va gwellan goremenou, Christine Zamuner, Meres Loctudi.